қасқырдың апанына аңшы барды. Қорғасын оқ, жарадан қан шығарды. Құртқанын кеудесінен жан шығарды. Енесі өліп жатыр, өлтіріктер сорып жатыр. Сүт пен қан араласқан тамшыларды.
Емген кімдер өліп жатқан анасын? Жалаған кім қан шұбырған жарасын? Ол мына біз боз даланың бөрісі, бостандықтың білет оғын бағасын.
Арғатамыз аңыздағы көп бірде, арнамыздан жаратылған тектеті. Біз қасқырмыз жолдасына қас қылмас, атқындықты жек көреміз өйткені.
Біз көк жалмаз бөріміз, серек құлақ серіміз біз. Арланбас, сырттанбас, қасқыр деген жұрттанбас. Біріктірді жетімдік, бірге өсіп жетілдік. Көк бөрінің сертімен бір болуға бекіндік.
Жасқанбайды жау оғымен аттанда, бетімізден қайтар алмас қақпанда. Бірлік түбі тірлік деумен жетілдік. Бірлік бізді сақтар осы жалғанда.
Көпірі,
көпірі,
арнамыздан жаратылған тектеді. Біз қасқырмыз жолдасына қас қылмас,
сатқындықты жек көреміз өйткені. Біз көк жалмаз бөріміз, серек құлақ серіміз біз. Арланбас, сырттанбас, қасқыр деген жолданбас.
Біріктірді жетімдік, бірге өсіп жетілдік. Көпірінің сертімен бір болуға бекінді.
Біз көк жалмыз бөріміз, серек құлақ серіміз біз. Арланбас, сырттанбас, қасқыр деген жұрттанбас.
Айға қарап ойымыз көп, төмеде дедеміз. Қасқыр болып туғамыз, қасқыр болып өтеміз.
Жалмаз бөріміз, серек құлақ серіміз біз. Арланбас, сырттанбас, қасқыр деген жұрттанбас.
Біріктірді жетімдік, бірге өсіп жетілдік.
Көпірінің сертімен бір болуға бекінді. Біз көк жалмаз бөріміз, серек құлақ серіміз біз. Арланбас, сырттанбас, қасқыр деген жұрттанбас.
Айға қарап ойымыз көп, дедеміз қасқыр болып.